Mbalamusizza abooluganda baggalwa enkya ya leero. Twebaza Mukama nate nti abukeesezza ate n'atutuusa ku lunaku olupya nga Bayibuli bweyogera nti luno lwe lunaku Mukama lw'akoze n'alusanyukiramu. Tusanyukira Katonda enkya ya leero kubanga ali naffe, atuwadde omukisa omulala nate. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era ekigendererwa kya Katonda okutuwa omukisa ogufaanana bwe guti, tusaba kibeere nga kituukirira, tusobole okubeera nga tukola okwagala kwe nga bwe kuli. Olwaleero nga tuli mu kusaba, tunoonya maaso ga Katonda, nga twolekera n'okusazaamu buli myoyo gyonna egiyingira kasirise, egirumba kasirise, nga bwe tulaba ensonga eyo mu Nekemeya essula ey'okuna olunyo lw'ekkumi n'olumu, abalabe b'Abaisirayiri n'Abayudaaya ne bagamba nti tugende tubayingirire, tubalumbe, tubatte, nga tebanaba kutegeera, nga tebamanyi nti tubayingiridde. Eyo in other words mu lulimi olulala olw'ekijaasi eba ambush, tubakole ambush, tubayingirire nga tebategedde nti tubatte, tubalemesa omulimu. Kaakati eyo strategy ey'omubi tekyukanga. N'olwaleero ekyali bw'etyo nti agenderera kutulemesa mulimu, agenderera kutulemesa okuweereza Katonda waffe, kubanga booluganda tuli wano lwa nsonga ya kuweereza Mukama. Tuli wano lwa nsonga ya kulabisa ebikolwa bya Katonda, kubanga tuli mu nsi jjukira eyagwa. Bayibuli egamba nti abalala bonna tebaagala kukkiriza Kristo kubanga ebikolwa byabwe mbu byali bibi. Kati ensi efaanana bw'etyo, evuga, ensi evuga ekintu ng'eki, ekitwala ku ludda lwayo, ku ludda lw'omubi, kubanga erina Mukama waayo. Bayibuli emuyita Katonda omubi ow'omulembe guno, eri mu Bakolinso. Naye kaakano Mukama n'atununula abali ababula, abali ab'okufa, abali ab'okuzikirira, naye Mukama n'atununula n'atuggyayo asobole okulabisa ebikolwa eby'amaanyi ebirungi okuyita mu ffe. Ekyo ekigendererwa kyaffe. Naye ku ludda olulala omulabe naye teyeebaka, kubanga naye era ekigendererwa kye kubeera nga alemesa omulimu gwa Mukama okubeera nga gugenda mu maaso. Ye kimusanyula kwe kulaba nga guzikidde, nga tewali kigenda mu maaso. Bayibuli kyeva egamba mu Bakolosaayi essula ey'okuna olunyo olw'okubiri nti tunyiikirenga, tunyiikirirenga mu kusaba, nga tutunula mu kusaba ate nga twebaza. Amina nnyo. Okunyiikira okwo kulina ensonga. Yesu naye yakyogerako bwe yagera olugero olw'omukazi namwandu eyakeranga ow'omulamuzi ng'amusaba amulamule n'omulabe we. Eyo nayo nsonga eyogera ku kunyiikira, nyiikiranga. Jjo twadde tulaba Batimaayo nga anyiikira, ng'akoola Yesu, n'agamba Yesu, omwana wa Dawudi, Yesu onsaasire. Mbe ekibiina ne kimubogolera, abantu bangi ne bamubogobera ne bamugamba abunire, aleme kwogera alekerawo okwogera naye ye nanyiikira nanyiikira era obunyiikivu obwo yabujjamu ekyomugaso kubanga benyini abaamugaananga okunyiikira okwogera okuyita Yesu ate benyini baamaliriza nga be bamugambye guma omwoyo agambye genda gyali. Mukama yebazibwe nnyo abantu beeyagaliza bokka naye tebamanyi nti ye Yesu yajjira bonna. Mukama yebazibwe nnyo okwokunyiikira. Olwaleero njagala kusoma yatusome mu Deuteronomy ky'amateeka olwokubiri essula ey'okuna olunyulu lw'omusanvu. Deuteronomy chapter 4 and verse 7. Bible gamba bweti, what other nation is so great? Gwanga ki eddala eri amaanyi as to have their gods near them, the way the Lord our God is near us when we pray to him. Gwanga ki eddala eri amaanyi eririna eri amaanyi mu kubeera ne bakatonda baalyo nga baliriraanye nga Katonda waffe bwali kumpi naffe buli lwe tumusaba kubanga tumusaba. Kibuuzo Mukama yebazibwe nnyo. Kibuuzo gwanga ki eddala ery'amaanyi eririna Katonda erina bakatonda baalyo nga baliriraanye nga Katonda waffe bwatuliraanye ffe bwe tumusaba. Gwanga ki eryo linoonye olisongere Katonda lirage nti liriri Katonda waali aliri kumpi Katonda waali aliriraanye okusinga ffe Katonda waffe nga bwali okumpi naffe. Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Ekyawandiikibwa ekyo kinzizizaamu amaanyi enkya ya leero nti Katonda waffe bwe tumusaba atuwulira. Waliwo lwe tubeera nga tulinga abakuba ku kisenge abakoona ekisenge ekyamaanyi ekya 99 nga olaba tobotola olaba tolina gy'olaga tolina gy'ogenda ntera kubanyumiza nti emyaka egyayita twali mu kusaba mu kyakyawo kaakati mu kusaba okwo twali tulina bye tusabira nga tusabira breakthrough nga tukyasabira mu ssomero ebbanga ddene nnyo nga tetwagala kubeera mutufunzi twafunda dda tutuula ku benchi bw'abaana mu ssomero kaakati nga obulamu tebweyagaza bulungi naye twali tusaba Mukama okutuwa breakthrough tusobole okubeera nga tweyongerayo mu maaso. Mukama ayimusa omutindo tugende ku ddaala eddala. Naye mu kusaba okwo kwe twalimu kwali kwa nnaku eziwera ne nfuna ekirooto. Mu kirooto ekyo twali n'abooluganda ab'enjawulo nga tukutte ennyondo ezaakula ne ziwola naye nga mu masekati gaffe mulimu ekiyinja nga kiringa kyakulanga mupiira naye nga kinene naye nga tasiki yaffe kukuba ekiyinja ekyo kyatike kiveewo kifuko obuwunga kiveewo kyatike kiyinja ekyo bwe bwali obuvunaanyizibwa waffe yali tasiki yaffe ffenna nga tukutte ennyondo nga tukuba naye mu kirooto buli lwe twakubanga ekiyinja ekyo n'amaanyi gaffe gonna abantu ng'olaba batuyanira ddala naye nga buli asitula ennyondo okukuba ng'olaba teri kavaako ekiyinja nga kitutunuulidde nga teri kavaako ate nga tulaba tukoze nnyo naye ng'ekiyinja ssebo kitutunuulidde nga teri kavaako neetukuba kuva ku makya budde kuziba abamu engalo ne zijjamu ensanjabavu naye nga ekiyinja kitunuulidde okutuusa abantu abamu lwe baabita ne bagamba nnyondo ne baziteeka wansi ne bagamba kino tetukisobole. ne babita ne babivaako. Kino ejjinja terina gye ligenda, tumala biseera. Ne tusigalawo batonotono, ne tweyozinganamu amaanyi, tugaba Oluganda tetugwamu maanyi, tugende mu maaso. Ekiyinja kino, ebbanga lye tumaze nga tukikona, newankubadde nga terikavaako, munda mulyo liteekwa kuba nga waliwo okunafuwa okulimu. Ffe tugende mu maaso, ne ffe abaasigala batonotono ne tusigala nga tukuba, ne tukuba munnange, twagenda okulaba ng'ejjinja teritandise okugyamu enjatika, ejjinja teryatise, ejjinja terisaanyiziddwawo. Mukama yebazibe. Bali abalala tebaalaba ku ssanyu lye twafuna oluvannyuma ng'ejjinja tumaze okulimalamu amaanyi. Naye abasigalawo be baalaba essanyu eryo. Mukama yebazibe. Kyekimu n'embeera eri mu maaso mu nsi, nti okusaba kuno okunyiikira amaanyi gaakwo gatuuse ekiseera ne galabika, nga tunyiikira mu kusaba, nga tunyiikiranga kubeerawo kwa Mukama, ate nga tubeera bulindaala, nga tutunula alert. Amiina. Nga twetegereza eno n'eri kulaba ki ekigenda mu maaso. Okubeera watchful kwe kubeera nga onoonya kiki ekigenda mu maaso. Ate mu kiseera kyekimu mulimu okusuubira, obeera olindirira, obeera osuubira. You are hopeful. Ng'omanyi Dawudi akyogerako n'agamba nti yalindira Mukama kwegambanga omukuumi bw'alindirira obudde okukya, nga Yesu ng'obudde okukya, obudde eno obw'omukuumi nga tebukya, bw'oba wali osuzeeko nga teweebase nga tebukya, naye ng'omukuumi bw'alindirira obudde okukya bw'atyo bwe yalindirira Mukama. In other words, he was expectant nti obudde bugenda kukya. Abooluganda, tukkirize Katonda nti obudde bugenda kukya. Bugenda kukya mu mbeera zaffe, bugenda kukya mu buweereza bwaffe, bugenda kukya mu mbeera gy'oyitamu, bugenda kukya mu mbeera ya Uganda, obudde bugenda kukya. Tulindirire Mukama okukeesa obudde. Obudde bwange bugenda kukya, bubwo bugenda kukya. Tugenda kulaba obulungi bwa Mukama. Obudde okubeera obw'ekiro kitegeeza mitawaana, bizibu, challenges nyingi, naye obudde bugenda kukya. Tetugwamu ssuubi, togwamu ssuubi, togwamu maanyi Oluganda. Obudde bugenda kukya. Tugende mu maaso nga tusaba, tulwanagane n'emyoyo egyo emibi egiyingira kasirise. Tasiki yaffe wiiki eno ly'ejjinja lye tukuba. Mukama yebazibwe. Togwamu maanyi, kkiriza Katonda, tujja kulaba obulungi bwa Mukama. Mukama tatugambangako okumunoonyeza bwereere. Bwe tumunoonya tumulaba, bwe tusaba tuweebwa, bwe tweyanjula oluggi lutuggulirwawo. Tukkirize Katonda, tutambulire mu mwoyo omu, nga tusuubira, nga tulindirira obudde okukya, nga tulindirira obuwanguzi bwaffe okulabisibwa mu bulamu bwaffe. Enkya ya leero beera ng'ogenda mu maaso n'okusaba. Twala akadde ng'onoonya Mukama, twala akadde ng'osaba, twala akadde nga weegayirira ku lw'abooluganda, ku lw'abaweereza, ku lw'abasumba, ku lw'ekkanisa, ku lw'eggwanga lino, ku lw'abaana bo, ku lwa famire yo, ku lw'emirimu gyo. Weegayirire, genda mu maaso. Tofaayo oba wabisabye jjo, naye gwe genda mu maaso. Omwoyo Omutukuvu ajja kulungamya okubeera ng'aleeta issues empya wakati mu content y'okusaba kwo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda w'amagye, Mukama, enkya ya leero tuzze mu maaso go nate Mukama, nga tukuyimusa waggulu wa buli mbeera. Tukwebaza ggwe akeseza obudde, ayi Mukama, n'otuyisa mu kiro. Tukwebaza nti tukyali balamu, Katonda waffe omunene. Mu linnya erya Yesu, Katonda ayinza bintu byonna, Mukama. Kitaffe, tukitegedde nga tulina Katonda tuliraanye okusinga bakatonda abalala banna be babeera n'abo ababeesiga. Otuliraanye nnyo buli lwe tusaba, owulira okusaba kwaffe. Essanyu lyaffe liri mu kuwulira okusaba kwaffe eno, Mukama. Buli lw'oddamu essaala yaffe, Taata, essanyu lyaffe lyeyongera. Nga kinyuma nnyo, nga kiwooma, nga kisanyusa, Mukama, omuntu okubeera ng'ozzeemu essaala ye. Ekyo kisanyusa, Mukama, kireeta oluyimba oluggya, Katonda nga Taata, kireeta obujulizi kireeta amaanyi ayi Katonda omuyinza ebintu byonna Mukama kitaffe kitukolere Mukama ddamu okusaba kwaffe otusanyuse otugobere buli mbeera ey'obulabe etuli mu maaso gaffe endwadde zituviire ebisiraani ebikoligo ebikolimo byonna bifukamire bituviire mu linnya lya Yesu tulabe omukono gwa Katonda ogw'amaanyi taata omwesigwa Kabaka taggwaawo genda naffe beera naffe mu bulamu buno mu mbeera eno tetuyinza kumalako nga toli naffe ayi Mukama kitaffe atajuluka tukwasa obulamu bwaffe tukwasa obuweereza bwaffe tukwasa buli kimu Mukama Katonda w'eggye taata tulagira buli mbeera na buli lusozi lwonna okutuviira tulagira buli maanyi gonna ag'ekizikiza okuvaawo buli mitego gyonna omulabe gy'agenda atega nti tubayingirire nga tebanaba kutegeera tugisanyaawo mu linnya lya Yesu Kabaka wa bakabaka kitaffe ali waggulu ennyo ffe twafukibwako amafuta kyawandiikibwa nti tokomangakoyo eyafukibwako amafuta ffe twafukibwako amafuta ag'omwoyo omutukuvu mukwano gwange omwesigwa okukola emirimu gya Katonda tugenda kuweereza ayi Mukama mulembe gwaffe ayi kitaffe ali waggulu Mukama ebikoligo binakutuka olw'amafuta gofuse ku bulamu bwaffe ayi Katonda ow'amaanyi tetugenda kunafuwa n'aba banafuwa tetugenda kukaabira wamu n'aba bakaaba wabula Mukama ffe tugenda kuyimirira buyimirizi tulabe obulokozi bwa Mukama obwesige bwaffe buli mugwe ayi Katonda ow'amaanyi golokoka abalabe basasaane yimusa omutindo nga omubi asikudde enfuufu naye gwe yimusa omutindo mu bulamu bwaffe ayi Katonda ow'amaanyi Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaaleesi tulindirira n'essuubi n'okukkiriza nti obudde bwaffe bunaakya Katonda waffe omwesigwa taata buli omu nga bwe tuli Mukama nga bwe tuli mu nnyumba ey'okukkiriza Mukama Katonda tugenda kuwa obujulizi tugenda kulaba ekitiibwa kyo Mukama Katonda ow'amaanyi otuwa amanyi n'ekisa ebyokusaba kunoonyanga ntunyiikirenga nga tetuzirise kubanga bwe bulamu bwaffe obw'omukkiriza Mukama Katonda ow'amaggye twagala okuyimusa waggulu twagala okwebaza twagala okutendereza twagala okusuuta erinnya ly'ekulu Mukama onaku olwaleero tulangirira mu linnya lya Yesu nga bw'oli omulamu titugenda kulaba obulungi bwa Mukama ŋŋenda kulaba obulungi bw'omukama ŋŋenda kulaba ekisa kyo nga kirabisibwa mu maka gange nga kirabisibwa mu buweereza bwange nga kirabisibwa mu ggwanga lyange nga kirabisibwa mu baweereza bannange nga kirabisibwa twetolooza amaanyi twetolooze bamalayika twetolooze obuwanguzi ayi Katonda talemererwa Mukama Katonda w'amaggye tukuwa ekitiibwa n'ettendo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ooluganda weefunire obudde osabe onoonye Mukama onaku olwaleero mutuntu tujja kuddamu nate tusubire nga tuwuliziganya ate n'akawungeezi God bless you so much may the spirit of the Lord lead you into victory today be blessed amen.